ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เก็บสาระที่น่าสนใจของวรรณคดีเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้ก็เป็นตอนที่มีการถวายตัวนางสร้อยฟ้าแล้วก็นางสร้อยทองนะครับแล้วก็เมื่อถวายตัวไปแล้วสมเด็จพระพันวสาเมื่อได้เห็นบุคลิกของสองสาวแล้วก็ได้ปรึกษากับครัวนายว่าดูรูปการแล้วตัวของแม่สร้อยฟ้านั้นที่เป็นลูกสาวเจ้านครเชียงใหม่ดูท่าทางจะเหมือนกับม้าพยศถ้าหากว่าขี่ควบไม่ดีมีโอกาสที่จะเจ็บหนักได้ซึ่งจะแตกต่างจากแม่สร้อยทองที่ดูแล้วเหมาะเป็นกุลสตรีมีการฝึกมีการสั่งสอนมาอย่างประณีตในราชสำนักล้านช้างเสร็จแล้วก็คิดว่าจะนำเอาตัวของนางสร้อยฟ้านั้นพระราชทานให้เป็นเมียของหลวงให้แก่พ่อพลายงามซึ่งวันนี้ก็ได้เป็นเจ้าหมื่นวัยวรนาถไปแล้วนะครับซึ่งการครั้งนี้สมเด็จพระพันวสาก็ทำหน้าที่ไปเหมือนกับสู่ขอจากเจ้านครเชียงใหม่ให้คือหลังจากที่ได้มีการพระราชทานอภัยโทษให้แก่เจ้าเชียงอินแล้วก็ให้กลับไปยังเมืองรวมทั้งนำบ่าวไพร่ชายหญิงทรัพย์สุริงคารไปด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ขออย่างหนึ่งว่าขอลูกสาวนะขอลูกสาวนั้นที่จะยกให้กับสมเด็จพระประสาให้ไปแต่งงานกับพลายงามแล้วท่านก็บอกมันน่าชมสมกันอยู่นะเจ้าเชียงใหม่ฟังถึงแม้จะไม่สบายใจนะครับเพราะว่าเสียดายศักดิ์สุริยวงศ์พงพันธ์แต่ก็พูดอะไรไม่ได้นึกสงสารลูกจะต้องรักคนปนกับข้าแต่คิดไปคิดมาก็เกรงจะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทของพระพรหมศาก็เลยกราบทูลด้วยจำใจว่าลูกสาวของกล้ากระหม่อมนั้นก็ถวายขาดไปแล้วซึ่งที่จะพระทานให้แก่จะหมื่นวัยนั้นก็สุดแต่จะโปรดปรานเถอะเพราะว่าจะหมื่นวัยคนนี้ก็มีศักดิ์มีวิทยาอาคมฉลาดรอบรู้ต่อไปก็คงที่จะได้รับราชการแล้วก็ทำให้ตัวของเจ้านครเชียงใหม่คือเจ้าเชียงอินนี้ได้พึ่งสืบไปนะพระพันวสาก็ตรัสอ่ะว่าอย่างนั้นก็ดีแล้วถ้าหากว่ามีเหตุเพศผ่านประการใดก็จะให้เจ้าหมื่นวัยเนี่ยออกไปช่วยสำหรับตัวของเจ้านครเชียงใหม่หรือเจ้านครอินนั้นก็ให้คืนบ้านคืนเมืองไปป่านนี้พระญาติวงศ์พงศาก็คงจะโศกเศร้าแล้วก็อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขไปเจ้าเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับเรื่องราวจากพันวสาก็กลับมาบอกพระมเหสีพระนางอับสรพอรู้ว่าสามีของตัวได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ให้กลับไปครองเมืองรวมทั้งคืนบรรดาทรัพย์สินต่างๆให้กลับไปยังนครเชียงใหม่ก็ดีพระทัยดีพระทัยที่ได้กลับเมืองแต่มาเป็นทุกข์ถึงพระธิดาก็เลยให้อีไหมเนี่ยไปบอกสร้อยฟ้าให้มาหานางสร้อยฟ้ามาถึงก็กราบพระบาทพระบิดาพระมารดาเจ้าเชียงใหม่กอดรูปแล้วก็บอกว่าเออพ่อแม่จะลาเจ้าไปก่อนแล้วที่พ่อได้กลับมาครั้งนี้ก็มีเจ้าถวายตัวเป็นตัวแทนแล้วก็จะทรงโปรดประทานให้กับจะหมื่นวัยสำหรับพ่อนั้นอะไรเจ้าเหลือประมาณเลยทีเดียว
ครานั้นสร้อยฟ้ามารเสียฟังคดีเพียงจะดินสิ้นสังขาร สองก่อนกอดบาทพระบิดาก้มหน้าสอบลงแล้วสองเกียงโอ้ว่าเจ้าประคุณของลูกแก้วจะละลูกเสียแล้วเอาตัวนี้ถึงตกไร้ไกลชนกชนนีก็พอมีเยื่อใยในใจคอซึ่งยกลูกถวายถ่ายชีวิตลูกไม่คิดบิดเบือนดอกเจ้าพ่อท่านจะใช้ตักน้ำหรือห้ามวอไม่ย่อท้อจะแทนพระคุณไปยังแสนทุกข์อยู่แต่ที่จะมีผัวพระทูลหัวอกเอ่ยหาเคยไม่จะดูการเรือนเยาว์เขาข้างไทยจะอย่างไรก็ไม่รู้ประเพณีก็จะถูกติฉินยินร้ายประยศอดอายชาวกรุงศรีสำหรับเขาค่อนว่าทั้งตาปีมีแต่จะอับอายขายบาทาประการหนึ่งผู้ซึ่งจะเป็นผัวมิใช่ตัวเขาสมัครรักใคร่ข้าประทานไปถ้าเขาไม่มีเมตตาก็จะผ่านด่าว่าเอาตามใจแม้นจะทำย่ำยีถึงตีตบจะสู้รบหลบหนีไปไหนได้ตัวคนเดียวตกอยู่ในหมู่ไทยจะพึ่งใครยามยากลำบากกายจะได้แต่ร้องไห้ไปจนม้วยแม่พ่อพอจะช่วยก็ห่างหายไหนจะอยู่ไปตลอดคงวอดวายนางฟูมฟายชนละนาโสกาไล
เฮ้ยครานั้นเจ้าเชียงใหม่อาไลลูกพันผูกหนังสะท้อนทอนใจใหญ่แข็งคืนกลืนกลั่นน้ำตาไว้โลมเล่าเอาใจของลูกรักเป็นกรรมของเรานะเจ้าเอ้ยแต่เกิดมาพ่อไม่เคยจะหันหักครั้งนี้ขัดสนจนใจนักเจ้าเหมือนที่พึ่งพักของบิดาตลอดถึงวงศาคณาญาติประชาราษฎร์เพื่อนยากมากนักนางเป็นเฉลยกองทัพเขาจับมาเหมือนลูกยาช่วยให้รอดตลอดไปถ้าไม่มีตัวเจ้าเข้าถวายกบหุงพากันตายอยู่เมืองใต้นี่พอไว้เนื้อเชื่อพระไทยยิ่งโปรดให้กลับคืนไปเมืองเราซึ่งพระองค์ทรงขอให้พระไวยมิใช่พ่อพอใจจะให้เจ้าแต่จะขัดพระดำรัสเหมือนดูเบาจึงจำยกให้เขาตามบัญชาข้อนี้ก็ได้มีรับสั่งแล้วว่าจะเลี้ยงลูกแก้วให้สมหน้าด้วยพระองค์ทรงพระกรุณาจะพึ่งฝ่าพระบาทพระทรงชัยในวันหน้าถึงว่าจะอาดูลเจ จะเฝ้าแหนเพชรทูลก็พอได้อันหนึ่งที่ตัวพระเจ้าหมื่นวัยเมื่อขึ้นไปย่ำยีบุรีเราถึงเป็นปรปักษ์จะหักหานด้วยทำการถวายเจ้านายเขาเมื่อเราอ่อนเขาก็หย่อนผ่อนให้เบาจนเลยเข้าเป็นมิตรสนิทมาคงเห็นกับไมตรีมีตาหลังทั้งเป็นเมียประธานพระผ่านล่าถึงเกิดข้อเคืองขัดอัธยาเห็นจะไม่ตีด่าให้อับอายพอจะให้เถนขวาดฉลาดเวทเธอวิเศษฤทธีดีใจหายอยู่เป็นเพื่อนป้องกันอันตรายกับเพี้ยกวานขนานอ้ายด้วยอีกคนแม่เจ้าเขาคงเลือกเหล่าผู้หญิงที่เชื่อใจได้จริงมาแต่ต้นมอบไว้ใช้ชิดติดกับตนถึงพ่อไปเมืองบนไม่ละเลยอันจะเป็นแม่เย้าเจ้าเรือนดูให้เหมือนแม่เจ้าเถิดลูกเอ้ยเขาดีจริงสิ่งไรเจ้าไม่เคยสามเฉยถามแม่ให้แน่ใจจะเห็นได้ว่าพระเจ้าเชียงใหม่ก็อะไรพระธิดามากทีเดียวนะแข็งขืนกลืนน้ำตาไว้แล้วก็โลมเล้าเอาใจลูกบอกว่านี่มันเป็นกรรมเป็นเวรของเรานะลูกเอ้ยตั้งแต่เกิดมานี่พ่อก็ไม่เคยจะหารหักเจ้าถึงครั้งนี้เลยตรงเนี้ยมันขัดสนจนใจจริงๆว่าไปแล้วเจ้าก็เปรียบเหมือนกับเป็นที่พึ่งของพ่อของแม่แล้วก็วงศาคณาญาติรวมทั้งบรรดาประชาราษฎรทั้งหลายแล้วนะก็เท่ากับลูกเนี่ยช่วยให้พ่อเนี่ยอยู่ตลอดรอดฝั่งได้กลับบ้านกลับเมืองหาไม่แล้วก็คงจะพากันตายอยู่ที่นี่นี่เองแล้วนี่พระองค์ก็ไว้เนื้อเชื่อใจก็เลยโปรดให้กลับไปอย่างนี้อีกอย่างนึงการที่พระองค์ขอให้เจ้าอยู่กับจมื่นวัยนั้นก็ใช่ว่าพ่อจะพอใจซะเมื่อไหร่นะแต่ก็ขัดพระดำรัสไม่ได้ก็จำจะต้องยกให้เข้าไปแต่ยังไงพระองค์ก็รับสั่งเอาไว้แล้วว่าจะเลี้ยงเจ้าให้สมหน้าไม่อับอายใครได้ถ้าหากมีเรื่องราวอะไรร้ายแรงเนี่ยพ่อจะเข้าเพชรทูลขอความกรุณาให้อีกอย่างนึงจมื่นวัยนั้นเมื่อขาขึ้นไปตีเมืองเราเมื่อเป็นข้าศึกเขาก็หักหานก็น่าเห็นใจเพราะเขาก็ทำเพื่อเจ้านายของเขาแต่เมื่อเราอ่อนเขาก็ย้อนให้เราจนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรสนิทกันเขาคงจะเห็นไมตรีที่มีมาทั้งเป็นเมียประธานด้วยหากว่ามีเรื่องขัดข้องหมองใจก็คงจะไม่ตีไม่ด่าให้อับอายหรอกแต่อีกเรื่องนึงพ่อเองก็ยังไม่ได้สู้จะไว้ใจอะไรอย่างนี้พ่อจะให้เถนขวาดกับเพี้ยกวนขวานอ้ายอยู่เป็นเพื่อนด้วยเห็นขวาดคนเนี้ยเขามีฤทธิ์วิเศษนะแต่ว่าเรื่องของคนใช้เนี่ยแม่เจ้าคงจะเลือกเอาที่เชื่อใจไว้ใจได้เอาให้เจ้าใช้สอยจำไว้นะลูกนะถึงพ่อจะกลับไปพ่อก็จะไม่ลืมเจ้าละลูกเอ้ยอันการจะเป็นแม่เหย้าแม่เรือนั่นน่ะดูแม่เจ้าเป็นตัวอย่างเขาดีจริงๆสิ่งใดเจ้าไม่เคยรู้เจ้าก็ถามเอากันแล้วกันคงไม่ต้องถามพระนางอัปสรซึ่งเป็นแม่ก็เรียกพระธิดาเข้าไปในเรือนใหญ่แล้วก็มีเรื่องสั่งสอนพอสมควรทีเดียวลองฟังเสียงอาจารย์เทวีบุญจับขับขานให้เราฟังครับว่าแม่ก็สอนลูกให้เป็นแม่เหย้าแม่เรือนอย่างไรกัน
ครานั้นนางอับสอนชนนีเรียกสร้อยฟ้านารีเข้าเรือนใหญ่สงสารลูกโลมเล้าเอาใจอย่าร้องไห้ไปนักนะลูกเกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชนความทุกข์มิได้พ้นจนสักนาสุดแท้แต่กรรมที่ทำมาถึงเวลาสิ้นสุขก็ทุกข์ไปถ้าถึงคราวพ้นเข็นที่เป็นทุกข์ก็กลับมีความสุขสืบไปใหม่ เป็นธรรมดามาชะนี้แต่ไรๆจะหวาดหวั่นพรั่นใจไม่ต้องการพระพ่อได้เจ้าถวายไถ่โทษเหมือนเจ้าโปรดพ่อให้ได้คืนสถานดังกันหาชาลีสองกุมารเพิ่มประโยชน์โพธิญาณพระบิดาเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่จะค้ำชูตัวไปในภายหน้าไม่ควรย่อท้อคิดระอิดระอาจงก้มหน้าสนองพระคุณไปซึ่งภูบาลจะประทานให้มีผัวเจ้าอย่ากลัวชั่วร้ายหามีไม่เป็นสตรีมีผัวกันทั่วไปเพราะว่าเป็นวิสัยแห่งโลกีเย็มถึงเนื้อคู่อยู่ห่างต่างภาษาจนหน้าตาไม่รู้จักมักง่าจีสำคัญแต่ที่ให้ได้คนดีก็จะมีความสุขไม่ทุกข์ใจเหมือนเช่นพระอุณรุตนางอุตสางก็อยู่ห่างต่างภาราเป็นในหญิงหลับอยู่เทวดาพาอุ้มไปยังรักใครปรองดองทั้งสองร่างถึงตัวแม่เมื่อสาวคราวพวยพุ่งก็อยู่เวียงเชียงตุงไกลหนักนางพระปู่เฒ่าเจ้าเชียงใหม่ไปขอมาพึ่งเห็นหน้าพ่อเจ้าต่อวันงานถึงพ่อเจ้าเราก็ไม่ได้เห็นแม่ได้ยินแต่ว่ารูปทรงสันธานยังอยู่ด้วยกันมาเป็นชานานมิได้มีราวรานประการใดด้วยวิสัยในการประเวณีย่อมอยู่ที่ดวงจิตพิสมัยพอถึงกันก็ประวัติกำหนัดในแต่พอได้รู้รสก็หมดกลัวยิ่งหนุ่มสาวคราวแรกพิรมรักพอประจักษ์ได้เสียเป็นเมียผัวมักหลงไหลคลึงเคล้าเฝ้าพันผัวราวกับตัวขึ้นสวรรค์ชั้นไตรตรึงเมื่อแรกๆร่วมเรียงเคียงเขนยอย่ากลัวเลยจะพิโรธโกรธขึ้นต่อนานวันว่างวายคลายเคล้าคลึงนั่นแหละจึงจะได้รู้ดูใจกันวิสัยชายคล้ายกับคชสารถ้าหมอควานรู้ทีดีขยันแต่ถ้าว่าบางยกตกน้ำมันต้องรู้จักผ่อนพันจึงเป็นเพลงธรรมดาสตรีที่มีพวงต้องเกรงยำจำกลัวผัวข่มเหงเพราะถ้าผัวตัวนั้นยังคุ้มเกรงถึงคนอื่นครื่นเครงมิเป็นไรถ้าผัวทิ้งคนเดียวเปลี่ยวอนาถเหมือนสิ้นชาติสิ้นเชื้อที่เนื้อไข่ยิ่งที่ผัวทิ้งขว้างห่างเหไปจะเข้าในเขากระยิมมักยิ้มเยาะถึงจะหาลูกผัวแก่ตัวใหม่ก็ยากนักจักได้ที่มันเหมาะ ด้วยสิ้นพรหมจรรย์ที่จำเพาะเหมือนใส่กรวงดวงเจาะรังเกียจกันด้วยเหตุนี้มีผัวอย่ามัวประมาทด้วยเหตุนี้มีผัวอย่ามัวประมาทถ้าพลั้งพลาดพลั้งพลาดเพียงชีวาจะอาสันถ้าพลั้งพลาดพลั้งพลาดเพียงชีวาจะอาสันต้องเอาใจใส่สามีทุกวี่วันต้องเอาใจใส่สามีทุกวี่วันให้ผัวนั้นให้ผัวนั้นเมตตาอย่าจืดจางให้ผัวนั้นให้ผัวนั้นเมตตาอย่าจืดจางจงเคารพนบนอบต่อสามีกิริยาพาทีอย่าอ้างขนางจะยั่วยวนหรือว่ามีที่ระคางไว้ให้ว่างคนผู้อยู่ที่ลับสังเกตดูอย่างไรชอบใจผัวทั้งอยู่กินสิ้นทั่วทุกสิ่งสับทำให้ได้อย่าให้ต้องบังคับเป็นแม่เรือนเขาจึงนับว่าดีจริงยิ้มอันเป็นเมียจะให้ชอบใจพวงสิ่งสำคัญนั้นก็ตัวของผู้หญิงทำให้ผัวถูกใจไม่มีทิ้งยังอีกสิ่งก่ออาหารตระการใจถ้ารู้จักประกอบให้ชอบลิ้นถึงแก่สิ้นเพราพริ้งไม่ทิ้งได้คงต้องง้อพอกินทุกวันไปจงใส่ใจจัดหางสารพันธ์เป็นต้นต้มตีนหมูให้ชูรสไข่ไก่สดปลาต้มยำทำขยันตับเหล็กสันในและไข่ดันหั่นให้ชิ้นเล็กๆ เหมือนเจ๊กทำพยายามเลี้ยงดูให้ชูใจถึงจะมีเมียใหม่ให้คมคำเสน่ห์ปลายจวักไม่รู้จักทำหลงไหลไม่กี่น้ำก็จำคลาย
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
คำสอนของแม่นะครับเรียกกันว่าถ้าหากว่ามาปรับใช้กับคนในสังคมทุกวันนี้คิดว่าคงจะครองคู่กันอย่างผาสุกทีเดียวแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งซึ่งคนสังคมในปัจจุบันนี้ยอมรับกันแล้วนะ พราะว่าบอกว่าเรื่องของการรักเนี่ยมารักกันทีหลังก็คงจะได้นะขนาดพ่อกับแม่แรกเริ่มเดิมทีนั้นก็ไม่ถึงขนาดที่จะรู้จักอะไรกันเลยและในกวางก็บอกว่าถึงตัวแม่เมื่อสาวคราวพวยพุ่งก็อยู่เวียงเชียงตุงไกลหนักหนานะเป็นการบ่งบอกทีเดียวครับว่ามเหสีจันทร์เชียงใหม่นี่เป็นชาวเชียงตุงนะครับแล้วก็บอกว่าพระปู่เฒ่าเจ้าเชียงใหม่ไปขอมาเพิ่งเห็นหน้าพ่อเจ้าต่อวันงานนะแต่งงานแล้วถึงได้เห็นว่าหน้าพ่อเป็นยังไงถึงพ่อเจ้าเล่าก็ไม่ได้เห็นแม่ได้ยินแต่ว่ารูปทรงส่งสันฐานยังอยู่ด้วยกันมาเป็นช้านานมิได้มีร้าวรานประการใดนะแล้วก็มีการให้ข้อคิดที่น่าสนใจกับการใช้ชีวิตระหว่างคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เดียวบอกว่าด้วยวิสัยในการประเวณีย่อมอยู่ที่ดวงจิตพิสมัยพอถึงวันก็ประวัติกำหนัดในแต่พอได้รู้รสก็หมดกลัวยิ่งหนุ่มสาวคราวแรกพิรมรักพอประจักษ์ได้เสียเป็นเมียผัวมักหลงไหลคลึงเคล้าเฝ้าพันผัวราวกับตัวขึ้นสวรรค์ชั้นไตรตรึงเมื่อแรกๆร่วมเรียงเคียงเขนยอย่ากลัวเลยจะพิโรธโกรธขึ้นต่อนานวันว่างวายคลายเคล้าคลึงนั่นแหละจึงจะได้รู้ดูใจกันนะก็คือเหมือนกับอะไรนะแรกๆนะแรกรักนางต้มผักก็ว่าหวานอยู่ไปนานๆเข้าแม่น้ำตาลก็ยังว่าขมนะคือปัจจุบันเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะช่วงโปรโมชั่นนะคือในช่วงที่รักกันใหม่ๆตอนที่อีออกันอยู่อะไรก็ดีไปหมดนะพออยู่นานๆวันเข้าการที่สนิทเสน่หาเบาบางลงไปตอนนี้แหละจะได้เห็นตัวจริงกันไปแล้วก็ให้ข้อคิดบอกว่าวิสัยชายคล้ายกับคชสารถ้าหมอควานรู้ทีดีขยันแต่ถ้าว่าบางยกตกน้ำมันต้องรู้จักผ่อนผันจริงเป็นเพลงนะเทียบกับว่าผู้ชายก็เหมือนกระช้างนี่แหละนะช่วงที่ควบคุมได้ก็มีช่วงที่ตกมันนี่ก็คุมไม่ได้ก็มีต้องรู้จักผ่อนรู้จักปล่อยกันมาธรรมดาสตรีที่มีผัวต้องเกรงยำจำกลัวผัวข่มเหงเพราะถ้าผัวตัวนั้นยังคุ้มเกรงถึงคนอื่นคืนเกรงไม่เป็นไรถ้าผัวทิ้งคนเดียวเปลี่ยวอนาถเหมือนสิ้นชาติสิ้นเชื้อที่เนื้อไขหญิงที่ผัวทิ้งขว้างห่างเหไปจะเข้าไหนเขากระยิ่มมักยิ้มเยาะนะคำนี้อาจจะหลายคนจะปฏิเสธแล้วบอกโอ้ยล้าสมัยไปแล้วนะสมัยก่อนนี่อย่างที่ผู้ชายเป็นผู้ให้เป็นผู้เลี้ยงนะผู้หญิงเป็นแม่บ้านดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการที่ต้องยอมกันเยอะเดี๋ยวนี้พอผู้หญิงเก่งมีความสามารถในการที่จะเลี้ยงตัวเองได้ความคิดเหล่านี้ก็ค่อยๆหายไปนะครับนอกเหนือจากการที่จะเริ่มรักหมดรักอะไรกันแล้วเนี่ยยังมีจุดหนึ่งที่แม่สอนอย่างมากๆทีเดียวก็คือบอกว่าอันเป็นเมียจะให้ผัวชอบใจสิ่งสำคัญนั้นตัวของผู้หญิงทำให้ผัวถูกใจไม่มีทิ้งยังอีกสิ่งก็อาหารตระการใจถ้ารู้จักประกอบให้ชอบลิ้นถึงแก่สิ้นเพราพริ้งไม่ทิ้งได้นะเรื่องสมัยก่อนนี้อาหารการกินที่เรียกว่าเสน่ห์ปลายจวักนี่สำคัญมากนะครับถ้าลองวาดทำอาหารติดอกติดใจแล้วก็ให้อายุมากเท่าไรเขาก็ไม่ทิ้งไปหรอกนะคงต้องง้อขอกินทุกวันไปจงใส่ใจจัดหาสารพันนะมีการบอกถึงเมนูอาหารสมัยก่อนนะเป็นต้นต้มตีนหมูให้ชูรสใส่ไก่สดปลาต้มยำทำขยันตับเหล็กสันในและไข่ดันหั่นให้ชิ้นเล็กๆ เหมือนเจ๊กทำนะแสดงว่าคนจีนทำอาหารประณีตในสมัยก่อนก็เป็นที่ยอมรับกันพยายามเลี้ยงดูให้ชูใจถึงจะมีเมียใหม่ให้ขมขำเสน่ห์ปลายจวักไม่รู้จักทำหลงไหลไม่กี่น้ำก็จำคลายนะถึงจะให้มีเมียใหม่แต่ถ้าเมียใหม่ทำอะไรไม่เป็นแล้วก็ยังไงแผลเสน่ห์ปลายจวักแน่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อ่ะนะใช้อาหารแกะนะแกะจากถุงแล้วก็ซื้อมาเทให้กินก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคำสอนของแม่กับลูกสาวยังมีต่อเดี๋ยวลองฟังดูครับ
พ่อเจ้ามีห้ามสัก300เป็นไรไม่หลุดลอยไปง่ายๆปะสาวๆเจ้าก็สมลงงมงายแต่พอนายก็แพ้แม่ทุกทีทำไมกับสาวๆอีลาวเคอะถึงจะสวยมันก็เซอะดังซากผียังชมว่าท่านยายแยบคายดีมิได้มีเหมือนแม่จนแก่ชรา อันเป็นหญิงสุดแต่สิ่งปรนิบัติใครสันทัดผัวก็รักเป็นหนักหนาแม้นเจ้าทำเหมือนคำของมารดาดีกว่ายาแฝดฝังทั้งตาปี
คำสอนที่พระนางอับสอนสอนลูกสาวคือแม่นางสร้อยฟ้านี่คงจะต้องบอกว่าเป็นจริงถึงทุกวันนี้นะครับลองว่าการใช้ชีวิตคู่นั้นคู่ไม่ได้ทำให้เดือดเนื้อร้อนใจเข้าใจเอาอกเอาใจแล้วก็มีอะไรก็ผิดพลาดก็อภัยกันรวมทั้งมีเสน่ห์ที่เกี่ยวเนื่องกันนี่ตั้งแต่เรื่องของการที่รู้จักทำข้าวปลาอาหารเอาอกเอาใจขึ้นมาเนี่ยถ้าลองคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการที่จะต้องไปทำเสน่ห์ยาแฝดให้ผัวรักผัวหลงอะไรเลยไม่มีใครหรอกครับที่จะหนีของดีของงามและของเย็นๆเมื่อเข้าสู่ที่บ้านแล้วมีความอบอุ่นร่มเย็นไม่ชวนปวดหัวนี่คือคำสอนที่ดีมากๆนะครับที่พนังอับสอนสอนลูกสาวของตัวเอง
สร้อยฟ้ารับคำมารดาใส่แก้สิงเจ้าแม่ไปขอให้สวัสดีถึงปีแล้วจงใช้ให้คนมาให้แจ้งข่าวเจ้าประคุณเอิงว่าเป็นสุขก็จะสบายคลายทุกข์ของตัวข้างสั่งพลางต่างองค์เอิงทรงโศกาเพียงว่าจะสิ้นสมประดี
นางสร้อยฟ้าพอรับคำของแม่ใส่เกศใส่เกล้าแล้วก็ขอให้แม่ได้กลับไปที่เมืองเชียงใหม่แล้วก็ขอให้พระคุ้มครองโดยสวัสดีถึงปีแล้วยังไงก็ขอให้คนมาแจ้งข่าวให้ลูกทราบบ้างนะว่าเป็นอยู่สุขสบายดีหรืออย่างไร
ครั้นสุริชายบ่ายคล้อยลงรำไรเจ้าเชียงใหม่กับองค์มเหงสิงแสนสงสารลูกยายิ่งปราณีเวลานี้จวนเจ้าจะเข้าวังเอาธรรมรงก้าวยอดทอดให้ลูกถ้าจะขายถูกๆ ก็สิบชังไว้ต่อเมื่อยากจนพ้นกำลังจำนำไว้ในวังพอแก่จน
ก็คงจะบอกว่าในขนาดเป็นลูกเจ้าลูกนายนะครับยังมีการฝากเอาไว้เลยว่ายังไงยังไงก็ให้ของมีค่าติดตัวเอาไว้นะให้ทำมรงค์9ยอดนะแหวน9ยอดบอกว่าขายถูกๆก็สัก10ช่างโอ้โหแสดงว่าไม่ใช่ย่อยเลยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังพอจะจำอัตราเทียบบรรดาเงินไทยโบราณเนี่ยเขาเทียบเท่าไหร่ล่ะ800เบี้ยเป็น1เฟืองนะเบี้ยนี้ก็คือเป็นหอยเบี้ยนะครับที่ตัวเล็กๆนี่แหละแต่ว่าในสมัยก่อนไม่ได้หาง่ายๆเหมือนปัจจุบันนี้นะหอยเบี้ยนี่เป็นหอยที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคบ้านเราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นหลวงเท่านั้นแหละครับถึงจะมีเบี้ยในการที่จะมาใช้เป็นอัตราเงินนะ800เบี้ยเป็นเฟืองหนึ่งในสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าค่าอาหารนี่ไม่ถึงเฟืองนะครับแล้วก็ไม่กี่ร้อยเบี้ยก็ได้มื้อนึงแล้วนะแต่นี่800เบี้ยเป็น1เฟืองนะแล้วก็50เบี้ยเนี่ยเป็น1โสรสศัพท์คำว่าโสรสหรือโสรสะเนี่ยนะครับแปลว่า16งั้นก็แสดงว่าในเมื่อ800เบี้ยเป็นเฟืองหนึ่ง 50เปียเป็น1โสรสก็แสดงว่า16โสรสก็เป็น1เฟืองแล้ว2โสรสเป็น1อัดนะอัดอัฏฐะแปลว่า8เทียบแล้วดังนั้น8อัดก็เป็น1เฟืองอย่างงงนะครับคือเฟืองหนึ่งนี่เทียบหลายอย่างนะคือถ้าเทียบโสรสก็16โสรสเป็นเฟืองหนึ่งถ้าเทียบอัดก็8อัดเป็นเฟืองหนึ่งนะครับแล้วก็2อัดเป็น1เสี้ยวหรือว่า1ไพนะ4อัดก็เป็น1เฟืองนะ2เสี้ยวหรือ2ไพก็เป็น1ซีกนะแล้วก็2เสี้ยวหรือ2ไพก็เป็น1เฟืองอย่างงงนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาเทียบกันสมัยก่อนคราวนี้พอวันชั้นสูงขึ้นมานี่จะใกล้ๆกันแล้วนะก็2ซีกเป็น1เฟืองนะ8เฟืองเป็น1บาท2เฟืองเป็น1สลึง4สลึงเป็น1บาทนี่คือสิ่งที่เทียบๆกันได้นะฮะคราวนั้นการที่เอามาตราเงินเนี่ยเขาจะใช้เป็นอย่างนี้แต่พอเวลามาใช้เป็นน้ำหนักทองเขาก็อิงหลักของเงินเหมือนกันเพียงแต่ว่าทองนั้นสลึงและเป็นบาทนะทองไม่มีคำว่าสตางค์ทอง2สลึงก็คือ2สลึงไม่ใช่ทอง50สตางค์แต่เงินเนี่ย50สตางค์ได้นะครับอันนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจระหว่างมาตราน้ำหนักกับมาตราเงินจะแตกต่างกันอ่ะเราไล่ต่อนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างน้อยแหวนที่ให้ไปเนี่ยอย่างถูกก็ขาย10ช่างนะนี่2เฟืองเป็น1สลึงนะ4สลึงเป็น1บาทนะ4บาทเป็น1ตำลึง20ตำลึงเป็น1ช่างและ80ช่างเป็น1หาบดังนั้น4บาทเป็นตำลึง1ท่านผู้ฟังนึกกันแล้วกันว่าจำนวนของแหวนเนี่ยราคา10ช่างแสดงว่าทั้งอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นแหวนวงนึงมีคุณค่ามีราคาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีหน้าตาตัวหนึ่งซึ่งบางทีเราจะไม่ค่อยได้ยินในเรื่องของเงินเหมือนกันก็คือ1มายนนะบางคนเรียกเป็น1มายงนะเป็นกึ่งบาท1มายงนี่ก็คือ2สลึงนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินอัตราเหล่านี้กันแล้วนะงั้นทวนให้ผู้ฟังฟังกันนิดนึงสำหรับคนที่ชอบเล่นมาตราโบราณเรามาบอกว่า50เบี้ยเป็น1โสรส2โสรสเป็น1อัด2อัดเป็น1เสี้ยวหรือว่า1ไพ2เสี้ยวเป็น1ซีก2ซีกเป็น1เฟืง2เฟืงเป็น1สลึง4สลึงเป็น1บาท4บาทเป็น1ตำลึง20ตำลึงเป็น1ช่างแล้วก็80ช่างเป็น1หาบนะอันนี้คือเรียกกันว่ามาตราหลักๆแล้วก็มี1มายงเป็นกึ่งบาทซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยได้ยินกันนะมายงกับมายนเป็นคำเดียวกันมีค่าเท่ากับ2สลึงก็เล่าเอาไว้ครับให้เป็นสิ่งที่ประดับความรู้กันเล็กๆน้อยๆนะเนื้อความเดินต่อบอกว่าเงยแล้วเลือกสรรนางลาวพวกสาวชัยนางสาวไม้ผีเลี้ยงนั้นเป็นต้นกับรุ่นรูปดีอีก4คนเอาไว้เป็นเพื่อนตนเถิดลูกอาแล้วสั่งซ้ำกำชับกับสาวใหม่เองเอ้ยอย่าถือใจว่าเป็นข้านึกว่านางเป็นน้องร่วมท้องมาจงอุตส่าห์หมั่นระวังสั่งสอนกันจวนประตูปิดแล้วแก้วแม่เอ๋ยอย่าช้าเลยกลับไปเข้าไอสวรรค์แม่จงอยู่เป็นสุขทุกนิรันดร์อันตรายราคีอย่ามีผ่าน
ครานั้นจึงชมเจ้าสอยฟ้าฟังว่าดังอุระจะแตกฉันก ราบตีนพ่อแม่ให้แด่ดานชนละนายไหลสานลงสมสวงเย็นนักจักช้าก็มิได้เป็นทุกข์ใจจะรีบเข้าวังลวงพระสุริยาจวนพลบจะลบดวงให้เป็นห่วงบวงใหญ่มีใครจรพวกเฒ่าแก่เตือนปักว่าจักคำนางหญิงซ้ำแสนทุกข์สะท้อนทนจึงจำจากบิดาและมารดอนเฝ้าอาวรณ์โศกเศร้าจนเข้าวัง
ครานั้นพระเจ้าเชียงใหม่อาลัยลูกยาน้ำตาหลั่งแลตามสร้อยฟ้าจนฟ้าบังแล้วนิ่งนั่งสะอื้นให้อยู่ไปมาทั้งนางอับสนมาเฮสิงก็โศกีรำรักเป็นหนักนางกระทั่งพวกสาวสันกัลยาต่างก็พลอยโศกาด้วยอาลัย
ครั้นว่าค่อยคลายวายโศกาจึงเรียกเหล่าเสนาเข้ามาใกล้บอกว่าพระองค์ผู้ทรงชัยยกโทษโปรดให้ไปธานีจงไปสั่งพวกลาวบ่าวไพร่ให้เตรียมตัวกลับไปบุรีสีพร้อมพรั่งตั้งแต่ในพรุ่งนี้เลิกดีวันมะรืนจะคืนเมื่อพอรุ่งเช้านะครับพระเจ้าเชียงใหม่กับพระมเหสีกลุ่มธรรมดาไพรพลก็ลงเรือกลับเมืองนะเรือตามน้ำขึ้นมาเรื่อยถึงพระเนตรคล้องช้างเห็นเข้าก็ใจหายเห็นช้างผูกเสาเคียงอยู่เรียงรายโอ้ช้างพลายตามโขลงมาหลงสองงวงพาดงาเหงากับเสาตะลุงตาจะมุ่งดูอะไรเมื่อใจหมองน้ำตาซาบอาบหน้าอยู่เนืองนองทั้งสองข้างมีงาไม่กล้าแทงช้างเอ๋ยเคยกล้าอยู่กลางเถื่อนไม่กลัวเพื่อนแล่นไล่ด้วยใจแข็งความทนงหลงตัวว่าเรี่ยวแรงถูกเขาแกล้งปกพาเอามาคล้องด้วยความรักนางพังกำบังตาติดโคลงตามมาได้คล่องคล่องเพราะตัณหาพาหลงตรงเข้าซองจึงมาต้องผูกมัดอยู่อัตราคิดถึงเพื่อนก็เหมือนกับตัวเราแต่ก่อนเก่าสารพันจะหันสาสมบัติพระสถานก็ลานตาเมืองไหนไม่มาประมาทแคลนเพราะหลงรักสร้อยทองปองสวาดพลั้งพลาดจึงทุกข์เสียเหลือแสนเสียบ้านเสียเมืองได้เคืองแค้นแม้นแต่ลูกสายใจไม่ได้คืนบทนี้เป็นการเปรียบเทียบถึงความรู้สึกแล้วก็สิ่งซึ่งได้ประสบมาได้อย่างงดงามมากๆจริงๆท่านผู้ฟังครับพระเจ้าเชียงใหม่ยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าพระทัยน้ำพระเนตรไหลสะอื้นจนกระทั่งมาถึงบ้านมอญผ่านโพ3ต้นเห็นโพ3ต้นปลูกเรียงเอาไว้เคียงกันต้นกลางดูบางใบเหี่ยวแห้งรันทดก็เปรียบลูกน้อยที่เหมือนกับโพต้นกลางผ่านโพ3ต้นเห็นต้นโพกิ่งสวยใหญ่โตสูงทะงัน3ต้นปลูกเรียงไว้เคียงกันต้นหนึ่งนั้นอยู่กลางดูบางใบเหี่ยวแห้งรันทดสลดหมอง2ต้นสดชื่นรื่นสวยเหมือนเราสองจะไปครองซึ่งเวียงชัยลูกน้อยละห้อยให้เป็นโพกลางโอ้วิบากปากน้ำพระประสบสักเมื่อไรจะได้พบกับลูกบ้างครวญคร่ำร่ำหามาตามทาง ถึงบ้านขวางท่าคอให้ท้อใจเหลียวหน้ามาทางมเหสีก็เห็นนางโสกีสะอื้นให้ยิ่งเบื่อบ้านย่านทางหมางฤทัยนกไม้มีดื่นไม่ชื่นชมในการบันทึกเส้นทางตัวนี้น่าสนใจนะครับก็คงจะต้องบอกว่าข้ามบ้านผ่านเมืองพรมเมืองอินนะก็คืออาจจะเป็นพรมบุรีอินบุรีชัยนาทมโนรมเป็นลำดับมาจนพ้นนครสวรรค์แปรไปที่แควใหญ่เข้าปากน้ำเกยชัยถึงบางคลานจนถึงหน้าเมืองพิจิตรแล้วก็ขึ้นบกยกไป7วันถึงนครเชียงใหม่ท้าวพญาผู้รักษาเมืองลำปางก็ออกมาต้อนรับท้าวพญาผู้รักษาเมืองลำปางต่างก็มาพร้อมพรั่งดังแต่ก่อนเจ้าเชียงใหม่ค่อยสบายคลายอาวรณ์ให้พักผ่อนเหน็ดเหนื่อยที่เมื่อยล้าส่วนพระยาข้าเฝ้าเจ้าเชียงใหม่ก็จัดแจงนายไพร่ไว้ล่วงหน้ารีบไปบอกข่าวชาวพาราว่าพระเจ้าเชียงใหม่ได้คืนเมืองฝ่ายบรรดาลาวเชียงใหม่นะครับได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าเชียงอินกลับมาก็พากันดีใจยิ่งนักป่าร้องชาวเมืองมากมายมารับกันที่ลำพูนพอได้ฤกษ์ดีก็พากันแห่จากลำพูนเข้าเมืองเชียงใหม่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็มาสวดสะเดาะเคราะห์แล้วก็ให้พระยาจ่าบ้านเนี่ยมาอวยชัยให้พรจำเริญพระขวัญตามอย่างประเพณีเก่าท้วนทุกประการเลยทีเดียวและบทสุดท้ายที่อยู่ตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ก็บอกว่าขั้นว่ามาถึงนิเวศวังพระครูบามานั่งอยู่สลอนแต่งบัดพลีตั้งสลับซับซ้อนตามแบบอย่างปางก่อนเคยฟาดเคราะห์พระสังฆราชเชิญองค์เจ้าเชียงใหม่เข้านั่งในซุ้มถวายเป็นกรวยเกราะมเหสีก็มีซุ้มจำเพาะแล้วพระสงฆ์สวดสะเดาะขึ้นพร้อมกันสวดเสร็จสังฆราชเอาบาดน้ำเสกซ้ำด้วยพระมนต์ดลขยันรถสะเดาะเคราะห์ร้ายให้หายพลันเสียงประโคมครื้นครั่นสนั่นดังครั้นตกบ่ายชายแสงพระสุริยาพระญาติวงพงษามาพร้อมพรั่งทั้งเสนาข้าเฝ้าเหล่าชาววังประชุมนั่งในท้องพระโรงรัฐเชิญองค์เจ้าเชียงใหม่มเหสีสถิตที่แท่นประทับสำหรับกษัตริย์ตั้งบายสีเครื่องกระยาสารพัดประจงจัดหลายอย่างต่างๆกันให้พระยาจ่าบ้านเป็นผู้ใหญ่อวยชัยจำเริญเชิญพระขวัญและผูกหัดรัดด้วยถวายพรันตามเยี่ยงอย่างปางบันประเพณีสมโภชเสร็จเสด็จออกจากพระพลาราษฎรเข้ามาอยู่อึงมี่เตรียมลุกกุยมาทั่วที่ตัวดีปล้ำประจันกันที่สนามในเอิกกระเริกอยู่จนสนธยาจึงเลิกงานต่างมาที่อาศัยเจ้าเชียงอินสำราญบานฤทัยครองเชียงใหม่เป็นสุขทุกวันหวานและก็จบตอนที่ตรงนี้พร้อมกับเวลาที่หมดลงวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม